Road to the Oscars, επεισόδιο 4.
Trial of the Chicago 7.
Τι να λέμε τώρα, η καλύτερη ταινία της χρονιάς.
Επιτέλους, λίγος Sorkin.
Άραγε, τι θα πάρει.
Δεν έχει σημασία.
Εγώ θέλω να πω, παιδιά, κάτι, ότι δεν περίμενα ότι θα δω μια παραγωγή του 2020 που εκτελήσεται στα 60's και να είναι τόσο κοντά στην πραγματικότητά μας την ελληνική.
Πας κατευθείαν στο ψητό εσύ. Πας κατευθείαν στο... Όχι, ξεκίνα το και θα επιστρέψω.
Φίλε, με έπιασε... Δηλαδή, με έπιασε μια κλειστοφοβία, ξέρεις, αυτό το αίσθημα της αδικίας, ρε φίλε, αυτό το...
Μην ψαρώνεις, ρε, με τους φασίστες. Μην ψαρώνεις.
Αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε γίνει σαν την Αμερική του 60's.
Ή φτάσαμε την Αμερική του 60's, ήμασταν πιο πίσω ακόμα. Και τώρα σιγά σιγά.
Ναι, βασικά.
Φτάσαμε στα 60's, έρχεται πρόοδο σιγά σιγά.
Ή προσπαθεί να μας δείξει ορισμένες ομοιότητες.
Θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για την ταινία του δικού μου πολύ αγαπημένου, του Θεού, του Άρον Σόρκιν. Η ταινία πρώτα απ' όλα, και έχει σημασία αυτό που θα πούμε, κυκλοφόρησε το 20. Δηλαδή που σημαίνει ότι γυρίστηκε το 19. Mm. Που η Αμερική του 19, με το προεδρικό καθεστώς που είχε, προξενούσε προβλήματα γενικά και στους καλλιτέχνες και στο μισό πληθυσμό της.
Στην καρδιά της θητείας του Τραμπ.
Λίγο πριν τις εκλογές ουσιαστικά.
Ακριβώς. Δηλαδή ήταν να βγει λίγο πριν τις εκλογές.
Ό,τι χειρότερο ήταν εκεί. Ήταν όταν είχε κάνει τα μέγιστα καραγκιοζηλίκια.
Ναι. Εγώ εκεί θα απαντήσω. Δεν ξέρω αν την έχει κάνει τόσο πολύ σαν προϊόν τέχνης ή σαν ευθεία κριτική σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, στην Αμερική.
Καλά, ακριβώς και λόγω του θέματος είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς, έτσι.
Καλά, είναι.
Απλά ήθελα να πω ότι θα το πάω λίγο πιο πρακτικά σε αυτό που λες, Βαγγέλη, αν το πέτυχε ή όχι, και να πω Sorkin, stick to the writing, φίλε, γιατί
ναι, ρε, φίλε,
η σκηνοθεσία
ναι,
σου. Κοίτα, passable τη σκηνοθεσία.
Προσπαθεί.
Ο Ben Affleck σκηνοθετεί καλύτερα, φαντάσου. Αλλά σαν ταινία ήταν απίστευτη, φίλε, δεν ξέρω. Εντάξει, οκ, okay, τις άλλες δεν τις φτάνει, τις οσκαρικές. Αλλά εμένα με κράτησε 2 ώρες εκεί κολλημένο και μετά κατάλαβα ότι μετά από 2 ώρες απλά βλέπω ένα, πώς το λένε, drama, court drama, ξέρω εγώ.
Σε κράτησε γιατί είναι η γραφή του να πείσαι, φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς έχετε δει και πώς έχετε ασχοληθεί.
Η γραφή είναι το θέμα αυτό, μπράβο, η γραφή.
Αλλά
είναι το θέμα.
Και από το West Wing και από το Few Good Men και από το. Και στα τελευταία του και στο Social Network και στο Jobs, σε οποιοδήποτε έχει κάνει. Ρε φίλε, αυτό το fast paced διάλογο και αυτή η ικανότητα να σου κυλάει την ταινία μπροστά, δεν ξέρω εγώ, καρδούλα μου, δηλαδή. Χτυπάει πιο γρήγορα.
Α, μπράβο, μου το έλεγες, ρε. Αυτό θυμάμαι που μου το έλεγες. Μου είχες πει ότι θα μου αρέσει κιόλας, επειδή έχει αυτό το fast pace ρύθμο που είναι. Και έπεσες μέσα γιατί όντως, ας πούμε. Να πω ότι από όλες σε μένα από τις άλλες, αλλά μου άρεσε περισσότερο από όλες.
Oh god.
Για μένα αυτή μακράν. Ήταν η πιο διανοητική, ρε φίλε. Γι' αυτό. Ήταν η πιο διανοητική. Δεν εννοώ ότι ήταν η πιο έξυπνη, έτσι, το χρησιμοποιώ με πολύ αυστηρό τρόπο το συγκεκριμένο.
Θα σου απαντήσω αυτό.
Ήταν η πιο διανοητική, ήταν η πιο κοντά στο στυλ μου. Ήταν η πιο κοντά στο στυλ μου. Γρήγορη, με πολύ περιεχόμενο, είχε και την καφρίλα της, είχε και ψωμί μέσα να σε κάνει να σκεφτείς 5 πράγματα.
Ηθοποιάρες. Που...
Εντάξει, απευθύνεται σε περισσότερο κενό από τις άλλες, έτσι.
Ναι, είναι πιο μασιβή. Αυτό εννοούσα πιο μασιβή.
Είναι πιο mainstream, ναι, το θέμα της, η αλήθεια.
Είναι πιο
light. Είναι πιο mainstream.
Είναι πιο light, είναι πιο light.
Απλά άκου τι γίνεται. Ο Σόρκιν, παιδί μου, έχει που και εγώ και εσύ, επειδή είμαστε το κλίμα και αυτό ήξερα ότι θα σα αρέσει, είναι ένα σενεργάφος, παιδί μου, που είναι και γράφει πάρα πολύ και έχει αυτή την ικανότητα να σου χτίζει πάρα πολύ καλά. Και άμα είσαι αυτός που γουστάρει λίγο τις λέξεις και γουστάρει το διάλογο και την έξυπνη ατάκα και το νόημα πίσω το νόημα, δηλαδή η ταινία να σε θεωρεί για χαζό, να μην σου εξηγεί πράγματα. Να πετύχει να τα ξέρεις, δηλαδή να σου πετάξει ένα κιλό πληροφορία στο πρώτο 5 λεπτό και να είσαι χαωμένος. Που το κάνει σε όλες τις ταινίες. Δηλαδή το κάνει.
Σε βοηθάει λίγο εκ των υστέρων.
Πάντα σε βοηθάει.
Πάντα σου εξηγεί. Ναι, περιμένει προφανώς να ξέρεις, ας πούμε, τι εστί κυβέρνηση Τζόνσον, τι εστί κυβέρνηση Νίξον, τι εστί.
Δηλαδή ναι, στο πρώτο 5 λεπτό που σου εξηγεί ποιοι είναι 7. Και σου το λέει γρήγορα. Δεν έχει επαφή, ρε. Δηλαδή, καταλαβαίνει λίγο πάνω κάτω τι γίνεται, αλλά δεν ξέρει ούτε ποιο είναι ποιο, ούτε τι ακριβώ κάνει ποιο,
ναι, ναι,
ούτε τι διαφορά έχουν οι δύο από τον έναν τον τύπο. Δεν μιλάμε τώρα για του πάνθυρε ή για κάτι hardcore, μιλάμε για του υπόλοιπου. Δεν εξηγεί τίποτα. Απαιτεί να τα ξέρει. Και μετά έχει ένα φοβερό χαρίσμα, στα φέρνει μέσα από τη ζωή του και μέσα από τι σκηνέ που σου δείχνει, να σε φέρνει στο σήμερα και σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ καλά. Είναι σπουδαίος, ρε παιδί μου. Σαν σκηνοθέτης, συμφωνώ απόλυτα με τον Τζακ.
Χάλια δεν είναι, αλλά δεν κάνει και κανένα masterpiece σκηνοθετικά.
Μα είναι, δεν το θες κιόλας.
Ναι,
ναι, είναι άλλα. Στοχεύει αλλού η ταινία. Δεν νομίζω ότι έλεγε Θα σας εκπλήξω τώρα με τις σκηνοθετικές μου ικανότητες.
Ναι, δηλαδή, καταρχάς να πω ότι ο Σόρκιν είναι θεός του διαλόγου.
Το level του Σαράιντερ, φίλε, είναι αρκετά...
Σημείωση, Τζακ, που είπες ότι είναι ο θεός του διαλόγου, είναι ο βασιλιάς του διαλόγου. Ο θεός του διαλόγου είναι ο Οικονομίδης. Προχωρήστε τώρα παρακάτω.
Α, συγγνώμη, ναι, σωστά, εντάξει, ναι, εντάξει. Okay,
ναι. Και ο Χρήστος είναι ο πρώτος που θα συμφωνεί μαζί μου.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή τη στιγμή με προσέβαλες γιατί υπονόησες ότι έχω ένα Θεό. Ενώ δεν ισχύει αυτό για μένα.
Α, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είσαι πολυθεϊστής.
Δεν έχεις κανένα Θεό.
Δεν σου έδωσα κλίμακα των Θεών μου. Οπότε δεν ξέρεις αυτή τη στιγμή ποιος είναι πάνω από ποιον.
Εντάξει, κατάλαβα πολύ καλά. Σαν Νικουρά. Σουντεμέλ, Γκατανόθωα και το πιάσαμε. Okay, εντάξει. Νομίζω γι' αυτό το λόγο μου άρεσε πιο πολύ η ταινία. Επειδή εντάξει, εγώ καλό ή κακό, α πούμε, τα προσεγγίζω και λίγο σαν κείμενα όλα, ρε φίλε.
Ναι, και εγώ αυτό πράγμα έχω.
Γιατί αυτό είναι το στυλ μου, έτσι έχω μάθει κιόλα και λίγο είμαι πιο. Δεν είμαι τόσο τη. Είμαι λίγο πιο διανοητικό, α πούμε, σε κάποια πράγματα. Μου αρέσουν και πολύ τα κεφαλικά, να το πω και έτσι.
Επίση, να πούμε στο μισά του επεισοδίου ότι έχει ηθοποιάρε αυτή η γαμημένη ταινία.
Αυτό σκεφτόμουν τώρα, ρε φίλε.
Τι ηθοποιάρε έχει, ρε
φίλε. Όλο, μέχρι και η πιο δεύτερη ρόλη, ξέρω εγώ, είναι απίστευτη, ρε φίλε. Αυτό παρατήρησα εγώ.
Τι ηθοποιάρε έχει, όλοι του. Και ο τύπος, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ονόματα ηθοποιών, γενικά δεν θυμάμαι κανέναν τους, αλλά είναι ο τύπος που έκανε το Hawking.
Το πρωταγωνιστής,
γιατί υπάρχει ένας που... Μπράβο, ναι. Τι, κάθε φορά που τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο λες, τι εντάξει, δεν υπάρχει, ας πούμε. Από τον τρόπο που νευριάζει μέχρι τον τρόπο που κριντζάρει και τον τρόπο που ντρέπεται μέχρι τον τρόπο, ας πούμε, που θα το πάρει πάνω του για να...
Το κορυφαίο είναι ότι έχει ρε φίλε τον Σάσα Μπαρον Κοέν, τον οποίο δεν θέλαμε να αναφέρουμε σε αυτό το podcast πάρα πολλές φορές το τελευταίο τρίμηνο και δεν το έχουμε καταφέρει. Ο οποίος είναι η χρονιά του τύπου, δηλαδή και με το Μπόρα το δεύτερο και με αυτή την ταινία. Που παραδίδει τη μία απίστευτη ερμηνεία πίσω από την άλλη, ρε. Ναι, ναι, ναι. Είναι
ο καλύτερος ρόλος.
Βασικά δεν θεωρώ ότι άσκησε ιδιαίτερες υποκριτικές ικανότητες για αυτό το ρόλο. Όχι, είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του, ρε παιδάκι μου. Χοντρικά δηλαδή είναι.
Η σκηνή don't push me, my friend. Is the first try, my ideas get trial. Είναι.
Εννοείται, προφανώς. Άλλο σου λέω ότι δεν απέχει.
Είναι πρώτη φορά, λέει, δικάζομαι για
αυτό. Αυτό είναι ατακάρα καταρχάς. Πολύ, είναι ίσως η δυνατότερη σκηνή της ταινίας για μένα. Μαζί με.
Όλο
και
αυτό,
και με τον Jesus Christ. Και...
Μαζί με την προηγούμενη σκηνή που αποφασίζουν που ακούνε την κασέτα του Redmayne που κάνουν υποθετικά την
ανάγκη. Ναι, απίστευτη σκηνή.
Τώρα, φίλε, όταν πετάει αυτή την ατακάρα, αυτό παιδιά ταυτίστηκα τόσο πολύ και να πάει να πνιγεί ο δασκαλός σου, Τζακ, που το λέγαμε το προηγούμενο podcast, τον άκουσε.
8 μήνες πριν.
Να πάει να πνιγεί. Ταυτίστηκα, μαλάκα, και πραγματικά. Όταν του λέει ότι έχει την τάση να προσπερνά τις κριτικές αντωνυμίες εκεί πέρα, μαλάκα, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Το κάνω κι εγώ, γι' αυτό το κάνω. Το αγκέτητρε, παιδί μου, πώς το λένε. Και ο τύπος το έπιασε. Δεν το πιάνεις αυτό, βέβαια, προφανώς. Είναι πολύ δύσκολο να το πιάσεις αυτό το πράγμα στο λόγο του άλλου.
Και έπαιξε ο Redmayne εκεί, εκεί που παίζει κασέτα και κάνει και καλά. Κάνουν ένα fake trial. Παίζει απίστευτα, φίλε. Είναι η σκηνή ναι, καλύτερη, ναι. Το ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει.
Το οποίο να σας πω, επειδή γενικά το στυλ αυτού του. Πώς το να πούμε,
του Σόρκιν.
Ωραία, ναι, αυτό Σόρκιν. Γενικά το στυλ του είναι λίγο το ότι παίζει με το χρόνο. Δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει, ξεκινάει κάτι, ας πούμε, συμβαίνει κάτι. Και μετά σε πηγαίνει σε μια άλλη φάση του χρόνου, η οποία συνδέεται νοηματικά με την προηγούμενη σκηνή. Όχι χρονικά, αλλά νοηματικά.
Μιλάμε για την ταινία.
Και συνήθως το χρησιμοποιεί αυτό για να σου δείξει μια αντίθεση. Και έχει σε άλλες ταινίες του το έχει κάνει αυτό όμως. Δεν είναι η πρώτη ταινία. Υπάρχει ένα μοτίβο σε αυτό. Η συγκεκριμένη σκηνή που παίζουν αυτό το πράγμα, που παίζουν αυτό το. Πες το, που κάνει το. Που κάνουν αναπαράσταση του τι θα συμβεί. Ότι του λέει ο δικηγόρος ότι θα σε κολλήσουν στον τοίχο άμα πας, ας πούμε, να κάνεις αυτή την ομιλία. Και άλλος λέει, έλα να το δοκιμάσουμε. Και σου δείχνει το τι γίνεται πριν και το τι κάνουν τώρα. Είναι σχεδόν σαν να σχολιάζει το ίδιο το γράψιμο. Είναι αρκετά μέτα σκηνή αυτή. Εγώ αυτό ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Γιατί με το που ξεκινάνε να κάνουν αυτή τη διαδικασία, ξέρεις ότι θα σου δείξει flashback. Ξέρεις ότι θα σου δείξει flashback. Το ξέρεις αυτό. Το νιώθεις, έρχεται το flashback. Προλαβαίνεις τη σκηνοθεσία, ρε παιδί μου, το νιώθεις ενστικτοδός. Αυτό το έχει κάνει επίτηδες, νομίζω. Είναι σαν να σχολιάζει το ίδιο του το γράψιμο. Το οποίο αυτό είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις πολύ καλή συνέστηση του ταλέντου σου και της ικανότητάς σου για να μπορείς να καταλάβεις την ίδια σου την ταυτότητα έξωθεν. Ίσως το τραβάω λίγο. αλλά εμένα μια φορά με εντυπωσίασε.
Ήταν σαν να κλείνει το μάτι λίγο στον ίδιο του τον εαυτό, ξέρω εγώ, με το flashback.
Μπράβο, ναι.
Αλλά και το ότι έχει twist το flashback, δηλαδή εκεί που λέει Our Blood. Εγώ ανατρίχιασα ολόκληρος, ας πούμε.
Μπράβο, και δεν ήταν ότι ήταν κάτι το οποίο απλά το χρησιμοποίησα σαν ένα τυχαίο τέχνασμα. Είναι κάτι το οποίο έχει νόημα μέσα στην ταινία.
Αλλάζει, ξέρω εγώ, όλο το χαρακτήρα.
Μπράβο, όλο το χαρακτήρα. Και τη σχέση του ακριβώς με τον άλλο κύριο χαρακτήρα, επίσης.
Πάντως όλοι οι φίλοι, από τον δικαστή μέχρι τους δικηγόρους, ο Τζόσεφ Γκορντον-Λέβιτ, όλοι παίζαν απίστευτα, ρε. Top level, όλοι.
Καλά, τον δικαστή ήθελα να τον δείρω. Και μ' άρεσε και πάρα πολύ η επιλογή του δικηγόρου των 7. Που όπως τον έβλεπες.
Mark Rylands.
Rylands, ναι. Που δεν εκπέμπει δυναμισμό όπως τον βλέπεις. Δηλαδή στην αρχή οριακά λες τι είναι αυτός τώρα που θα τους υπερασπιστεί. Και έχει τόσο ωραία ερμηνεία ο τύπος μέσα στην ταινία.
Εν τω μεταξύ, πόσο γέλασα στο τέλος που λέει ότι είχε 24. Πώς το λένε αυτό που του ρίχνε έτσι αβέρτα ο δικαστής.
Τζάκα, γνώμη για Μάικλ Κίτον στο καμέο.
Υπέροχος. Υπέροχος. Δηλαδή, ό,τι πρέπει, ξέρω εγώ. Ό,τι πρέπει για να σου κάνει το twist η ταινία, ξέρω εγώ, και όλη η δίκη εκεί με αυτόν.
Όλοι αυτοί που βλέπεις εκεί να μάχονται για το δίκαιο, το κάνουν με έναν τρόπο που είναι αρκετά. Το βλέπουμε σήμερα και στο πλασάρι σαν αρκετά σύγχρονο στην πραγματικότητα. Μάχονται εναντίον της αδικίας, μάχονται εναντίον της αστυνομικής βίας. Βλέπουμε σκηνές, ας πούμε, βλέπουμε απόπειρες βιασμού, βλέπουμε πράγματα, βλέπουμε έμφυλη βία, βλέπουμε, ας πούμε. Βλέπεις πράγματα τα οποία τα παλεύουμε εναντίον τους σήμερα. Και αυτό που λες για την Ελλάδα του σήμερα, που είπε ο Τζακ, για την Ελλάδα του σήμερα, που βλέπουμε τους μπάτσους, ας πούμε, να χτυπάνε κόσμο και να μην ανεγκυρουθούν και ιστορίες, βλέπεις ότι είναι πράγματα που μας απασχολούν και σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί, οι χίπηδες και οι λοιποί, είναι αυτοί που σήμερα λέμε boomers. Και είναι όντως. Τι είναι η γενιά των boomers που λέμε, οι baby boomers. Είναι τραγικό να αναλογιστείς ότι οι άνθρωποι που κάνανε όλες αυτές τις επαναστάσεις, εξαγέρσεις, προσπάθειες, whatever, πες τα όπως θες, ας πούμε, το ότι σήμερα δεν μπορούν να δεχτούν την αλλαγή. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή οι αγώνες της LGBTQ κοινότητας, οι αγώνες του φεμινιστικού κινήματος, οτιδήποτε αντιρατσιστικό γενικά, οτιδήποτε, όλα αυτά είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι Chicago 7 του σήμερα. Και είναι τραγικό το γεγονός το ότι οι Chicago 7 του χθες έχουν γίνει ο δικαστής. Είναι τραγικό. Η ταινία για μένα επιχειρεί να κρατήσει τα καλύτερα από αυτές τις δύο διαφορετικές γενιές. Αυτό με μία θέαση. Η ταινία δεν είναι για μία θέαση. Εγώ το ξαναλέω, δεν είναι για μία θέαση.
Καμία ταινία του Σόρκιν δεν είναι για μία θέαση.
Είναι και για... πρέπει να το ξαναδείς και δεύτερη φορά. Ακόμα και αυτό που είπες στην αρχή, ότι στην αρχή δεν έχεις ιδέα τι κάνουν οι χαρακτήρες, που είπες στην αρχή ότι ποιοι είναι όλοι αυτοί. Αυτό, άμα το ξαναδείς δεύτερη φορά και δεις τα αρχικά πλάνα που τρέχουν γρήγορα, ας πούμε, οι σκηνές και σου δείχνει όλους, ο καθένας τι λέει και σου περνάει από τον ένα στον άλλον και υπάρχει μια τεράστια ποικιλομορφία απόψεων, ας πούμε. Ο καθένας έχει διαφορετική νοοτροπία. Ο ένας, ξέρω εγώ, σου λέει υπέρ της βίας, ο άλλος κατά της βίας, ο άλλος βία μέχρι ένα σημείο.
Ναι, γιατί είναι 7 άγνωστοι άνθρωποι που απλά ενώθηκαν επειδή ήθελε κάποιος να τους δακτυλοδείξει.
Καλά, εγώ... όχι. Ήτανε, οι 6 δεν ήταν άγνωστοι.
Σου λέει ότι δεν είχαν όλοι πλήρως συντεταγμένες
απόψεις. Εντάξει, είχαν μια οργάνωση. Είχαν μια ενιαία οργάνωση. Το ότι είχαν βέβαια και έρηδες. Έτσι, αυτό είναι και το. Υπήρχαν δύο πόλοι μέσα σε αυτή την ομάδα. Αλλά εντάξει, ναι, δεν ήταν εντελώς ανεξάρτητοι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η σκηνή, ρε φίλε, στην αρχή που τους δείχνει όλους μαζεμένους, δεν μπορείς να το εκτιμήσεις, νομίζω, στην αρχή. Γιατί δεν τους ξέρεις, δεν ξέρεις τι πρεσβεύει ο καθένας.
Φυσικά, ρε.
Είμαι σίγουρος ότι άμα το ξαναδείς δεύτερη φορά, θα είναι απίστευτο, ρε. Γιατί τους βλέπεις να λένε τις ατάκες τους στην αρχή και να ξέρεις εν τέλει τι πρεσβεύει ο καθένας, ας πούμε.
Συμβαίνει με όλες ταινίες αυτό. Γιατί όταν είναι τόσο dialogue heavy, όταν τις δεις, ρε παιδί μου, δεύτερη και τρίτη φορά, ξέροντας το story πλέον και εστιάσεις στο τι λένε, και το οποίο προφανώς εμείς χάνουμε πάρα πολύ με τη μετάφραση και με τον υπότιτλο, εκεί είναι που εκτιμάς τι έχει γράψει όντως και το πόση πληροφορία έχει χωρέσει σε, ξέρω εγώ, ένα λεπτό, δηλαδή μια σελίδα σεναρίου.
Απλά, ναι, σχετικά με αυτό που λέμε, αν είχε τόσο πολιτικό πρόσημο η ταινία, αυτό που μου έλειψε, που θα ήθελα να δω λίγο παραπάνω, να μην είναι τόσο μονόπλευρο. Και όταν λέω τόσο μονόπλευρο, όχι με την άποψη ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, αυτό είναι ξεκάθαρο. θέλω να πιστεύω τώρα γιατί ζούμε και σε παράξενες εποχές, αλλά το πώς τους βλέπουν και αυτοί από την απέναντι όχθη που τους κατηγορούν τόσο χωρίς λόγο, να μας το αναπτύξει λίγο, γιατί απλά τους δείχνει σαν κάτι γέρους συντηρητικούς που απλά τους θεωρούν είτε χίπηδες, είτε τρομοκράτες, είτε χίλια δυο πράγματα. Μια αιτιολογία να μας πάει λίγο και στη δικιά τους πλευρά για να αναιρέσει μετά τα επιχειρήματά τους ακόμα με μεγαλύτερη ένταση.
Okay, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Αλλά να ξέρεις ότι τους χρησιμοποιείς σαν αντίβαρο. Τους χρησιμοποιείς σαν αντίβαρο αυτούς. Είναι σαν σύμβολο.
Ναι, όχι να τους πει ότι είχαν και αυτοί τα δίκια τους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όχι ότι είχαν και αυτοί τα δίκια τους. Αλλά να μας δείξει λίγο την πλευρά τους.
Δεν είχαν δίκια. Είναι αυτό θέλω να σου δείξει. Ότι είναι ό,τι να είναι. Είναι κάτι το οποίο ειδικά σήμερα είναι εντάξει, εντελώς ξεπερασμένο. Είναι απλά λάθος. Οπότε δεν νομίζω ότι. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το να ψάξει να βρει το δίκιο. Δηλαδή, ποιο είναι, τι εγκομιάζει, ας πούμε, λέει, θα έχεις, λέει, μια οργανική θέση στο σύστημά μας, ας πούμε, και να κουρεύεσαι και να κάνεις αυτό και να είσαι σωστός, ας πούμε, πατριώτης και οι παλιές αξίες της Αμερικής. Τα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτά, ρε φίλε, λέει, θα έπρεπε τουλάχιστον. Υπάρχει μια ποικιλομορφία απόψεων, απλά βρίσκεται εντός του γκρουπ τους. Εντός του γκρουπ τους. Αυτό έχει αξία επειδή αυτές οι απόψεις σήμερα δεν είναι cutting edge. Δεν είναι η τελευταία, ας πούμε, λέξη της επαναστατικής σκέψης και της πρόοδου. Είναι η σκέψη των boomers, των 60s. Και στο δείχνει. Για παράδειγμα, αυτή η κόντρα, ας πούμε, που του λέει άλλος, ότι εγώ δεν θέλω να θυμούνται, λέει, το προοδευτικό κίνημά μας, λέει, σαν χίπηδες. Εντάξει, σαν χίπηδες το θυμόμαστε. Παρόλο που το έχουμε μεγαλοποιήσει. Οι χίπηδες δεν ήταν. Οι χίπηδες ήταν περιορισμένοι στην Αμερική ως επί το πλείστον. Το κίνημα των χίπηδων δεν είχε λάβει μεγάλες εκτάσεις στην Ευρώπη. Και στην Αμερική ήταν ένα μόνο μέρος αυτού που θα λέγαμε προοδευτικό κίνημα και σε πολύ μεγάλο μέρος εντός του κινήματος των χίπηδων ήταν απλά τύποι που δεν είχαν ιδέα τι κάνανε και τύποι που δεν είχαν ιδέα τι κάνανε και πήγαινε για τα ντρόγκια και το rock and roll. Αν τα κακό, αλλά δεν ήταν και επανάσταση. Οπότε φύγει πάρα πολλά. Φύγει πολλά από μέσα.
Αυτό ήθελα να πω, ρε παιδάκι μου, ότι λίγο σαν να αγιοποιεί όλους της μιας πλευράς. Που δεν ήταν όλοι ιδεολόγοι, ήταν και οι χίπηδες όπως περιέγραψες τώρα.
Όχι, εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι ο τρόπος του, είναι ο τρόπος του συγγραφέα για να ασκήσει έμεση κριτική στην πραγματικότητα. Θεωρεί δεδομένο ότι είχαν δίκιο για την εποχή τους και περιμένει από εσένα να τους αξιολογήσουμε σημερινά δεδομένα.
Γι' αυτό δέχτηκε και κριτική πάρα πολύ.
Ποιος είχε δίκιο τελικά από αυτούς. Γιατί εν τέλει, στο σύνολο τους δίκιο είχαν, ρε φίλε, το ξέρουμε. Αλλά πόσο δίκιο είχε ο καθένας και ποιος είχε περισσότερο. Και πώς αυτό μπορούμε σήμερα να μας. Πώς παντρεύεται με το σήμερα αυτό το πράγμα.
Ξέρεις τι.
Γιατί το σήμερα έχει σημασία.
Η ταινία γενικά, αφού ήταν και ο λόγος που. Όχι την κράξανε, την κριτήκαναν πάρα πολύ έντονα. Ότι γι' αυτό ακριβώς που είπε και ο Θωρής για αυτήν την απορία, ότι δεν έδειξε πλήρως το παιδί μου τη σκοπιά. Και μίλησε για κάτι το οποίο πατάει πάρα πολύ στο σήμερα και γενικά σε αυτό που τράβαγε η Αμερική. Και γι' αυτό ότι θεωρήσαν ότι είναι πολύ περισσότερο ένα μήνυμα προς το λευκό έργο και το τι συμβαίνει. Παρά κάτι, πώς το πω, παιδί μου, μια ταινία που θέλει να αφηγηθεί από το τι συνέβη στο Σικάγο τότε και το πώς αυτό επηρεάζει σήμερα.
Θεωρώ ότι είναι χαλασμένο πλαίσιο αυτό. Δεν είναι το σωστό πλαίσιο για να δεις την ταινία. Πρέπει να καταλάβεις ότι οι τύποι οι οποίοι προσπαθούν να τους καταπιέσουν αυτούς, ο δικαστής, η μπάτση και όλοι αυτοί, δεν πρέπει να τους δεις σαν χαρακτήρες. Πρέπει να τους δεις σαν ένα αντίβαρο. Σαν ένα αντίβαρο για να καταλάβεις. Ότι είναι η αδικία, είναι σύμβολο, ρε παιδί μου, να το πω.
Ναι, ακριβώς.
Είναι αυτό το οποίο είναι ένα σύμβολο της αδικίας στην τότε εποχή, το οποίο μπορείς να δεις ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει ακόμα και σήμερα. Πώς το αντιμετωπίζουν αυτοί τότε, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτοί σήμερα. Και αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να σου στρέψει την προσοχή και στη σχέση που έχουν οι αδικημένοι του χθες ή οι αγωνιστές του χθες με τους αδικημένους και παύλα αγωνιστές του σήμερα. Αυτό, εγώ έτσι θεωρώ ότι ολοκληρώνεται η ταινία ενοιολογικά, υπό αυτό το πλαίσιο. Ότι ο δικαστής δεν είναι χαρακτήρας. Είναι σύμβολο, είναι αντίβαρο.
Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά, okay, ναι, εγώ δεν μιλάω. Απλά τόση ώρα δεν μιλούσα κυρίως για την πλευρά του δικαστή. Για την πλευρά του Λέβιτ μιλούσα. Ότι να δω λίγο τι πρεσβεύει και ο καθένας από αυτούς και να τα αξιολογήσεις για να έχει μεγαλύτερη σημασία.
Αυτός ήταν γάμο τους χαρακτήρες, δεν νομίζω. Τον δείχνει ότι.
Ακριβώς. Θα ήθελα λίγο περισσότερο βάθος, γιατί ήταν ο μόνος ίσως που ήταν αξιόλογος χαρακτήρας από αυτή την πλευρά.
Μένει λίγο ανεκμετάλλευτος. Σου δείχνει στην αρχή.
Υπήρχε κάποιο potential, λέει, κύριε παιδάκι μου, που δεν το είδαμε.
Λέει στην αρχή ότι δεν τους θεωρώ πραγματιστές.
Δεν το είδαμε ακριβώς επειδή δεν είχε βάθος η πλευρά τους.
Παίζει να έχεις δίκιο, αλλά δεν θα το δώσω από τώρα. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να την ξαναδώ δεύτερη φορά την ταινία. Και να παρατηρήσω τις τάσεις του στην αρχή της ταινίας. Εκεί, επειδή λέει πολλά και διάφορα, πιθανόν να σου έχει κλείσει, να τον έχει κλειδώσει είτε τον χαρακτήρα από εκεί.
Βασικά λέει πολύ ξεκάθαρα ότι κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, όσο και φέρνει αντίσταση, ας πούμε.
Προφανώς. Απλά λέει ότι δεν του θεωρώ, λέει, θυμάμαι ότι λέει, θεωρώ ότι αυτό που λέει ότι είναι εκείνο και τα άλλο και τα άλλο, δεν του θεωρώ, λέει, πραγματιστές.
Ναι, δεν θεωρούν ότι έκαναν κάτι παράνομο. Δεν θεωρεί, μάλλον, ότι έκαναν κάτι παράνομο.
Δεν θεωρεί ότι έκαναν κάτι παράνομο, αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα μου είναι ο τρόπος που του βλέπει βαθιά μέσα του, αν θέλει. Πώς πιάνει στάση απέναντί.
Θα ήθελα λίγο περισσότερη ανάπτυξη σε αυτό, στο πώς του βλέπει ιδεολογικά, αλλά παρόλα αυτά δεν θεωρεί ότι είναι ένοχοι.
Αυτό θέλω να σου πω, ότι πιθανόν να μπορεί να το εξάγει αυτό από τις λίγες κουβέντες που λέει στην αρχή της ταινίας. Επειδή μου είχαν κάνει εντύπωση. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος σε αυτό, αυτό πρέπει να το ξαναδώ. Δεν μπορώ να σου πω. Γι' αυτό σου λέω ότι κρατάω μια πισινή.
Απλά μια και λέμε αρνητικά τώρα, γιατί εντάξει δεν ήταν μόνο θετικά η ταινία. Θα πω ότι η πιο τσίζη του σκηνή ήταν ο forced βιασμός. Εκεί μου φάνηκε πολύ boomer λογική, γιατί ο Σόρκιν είναι boomer. Sorry. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ, πολύ cringe σκηνή. Το ότι πάμε να βγάλω και αυτό, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή χρειάζεται, ξέρω εγώ. Ας το βάλω μέσα, την ακολουθούν για 3 χιλιόμετρα οι τύποι και τελικά βρίσκονται ξανά δίπλα της, μέσα σε όλο το χαμό. Α, και μετά θα πέσουν και πάνω της και ξαφνικά έχουν εξαφανιστεί όλοι από δίπλα της και είναι μόνο ο πρωταγωνιστής που μπορεί να τη σώσει και πέφτουν να τη βιάσουν μέσα σε τόσο κόσμο και... Εντάξει, τέλος πάντων.
Αυτό ήταν κρίντζα τη μεριά του πώς χωρίζεται, πώς τον λέγανε ο Ρούμπιν, πώς τον λέγανε.
Ναι, αυτό, ναι.
Αλλά ήταν για να τον βγάλει ήρωα στην ουσία, ρε παιδί μου. Ήταν για να τον βγάλει ήρωα. Το ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί.
Ρε, δεν είναι. Θα μπορούσε πολύ άνετα. Απλά ο τόπος που το χειρίστηκε ήταν πολύ τσίζι.
Το ότι βγάζει το Ρούμπιν ήρωα, ότι το χρησιμοποιεί αυτό σαν ένα μηχανισμό απλό και μόνο είναι για boomer, να σου βγάλει το Ρούμπιν ήρωα, είναι όντως είναι μπούμεράδικη λογική, δεν το συζητάω. Μα γι' αυτό λέω και ότι η ταινία προσπαθεί, ας πούμε, με τη μεριά της να σου παντρέψει τα δύο. Σαν να προσπαθεί να σου δείξει, ξέρεις τι, δεν ήμασταν τόσο διαφορετικοί από εσάς. Να που δεν καταλαβαίνουν πολλά οι boomers. Είναι. Έχει αρκετά επίπεδα, πιστεύω, για να το διαβάσεις αυτό το πράγμα.
Από μένα.
Από μένα.
Από μένα.
Και από μένα.
Άντε γεια.
Άντε τσάου.
Άντε γεια.